Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos un día máis a Radio Cerna. Facemos o repaso habitual do venres das noticias máis destacadas da última semana. O temporal foi, sen dúbida, o que centrou a actualidade ambiental desta semana. As fortes ondas do mar deron lugar, como é sabido, a casos tráxicos de persoas desaparecidas ou falecidas. Ademais das catástrofes persoais, o temporal tamén deixou pegada física no medio e no patrimonio. A pedra de Abalar da Virxe da Barca súmase á lista das súas vítimas poucos días despois de que ardese o santuario. Pero tamén apareceron na costa numerosos animais varados e producíronse desbordamentos de humidais e de ríos. O desbordamento da lagoa de Valdoviño en Ferrolterra chamou especialmente a atención de centos de curiosos e visitantes que durante os últimos días se achegaron á zona. Esta semana a situación foi especialmente rechamante. De feito, a Xunta volveu sopesar contra toda a disposición legal a apertura artificial do humidal, pero a natureza adiantouselle e o humidal abriuse de forma natural na pleamar do luns. Con todo, a Xunta non descarta novas aperturas artificiais adicionais a esta canle natural. Por certo que a Sociedade Galega de Historia Natural vende alegar contra o Plan de Conservación da Lagoa da Frouxeira e Areal de Valdoviño. Un planeamento que por lei xa debera estar aprobado hai 11 anos, destaca o colectivo, e que agora non responde ás expectativas da sociedade civil. A falta de prazos e normas de uso e xestión da lagoa e areal, a ausencia de información sobre a biodiversidade lagoar e a falta dun protocolo de actuación en situacións como estas vividas de inundación son algúns dos motivos esgrimidos pola Organización Ecoloxista para opoñerse a este planeamento. No apartado fluvial foi o desbordamento do río Sar á altura do Concello de Padrón un dos que máis atención recibiu por parte da Administración. A situación será estudada pola Xunta para acadar unha solución satisfactoria, así o dixo o Conselleiro de Medio Ambiente Agustín Hernández. A última riada foi o pasado Día de Reis, no que o Sar levaba 23 veces o seu caudal medio anual, segundo fontes oficiais. O Conselleiro de Medio Ambiente, ao mesmo tempo, anunciou o arranxo dun colector estragado na zona de Estramundi por mor dese aumento de caudal. Tamén nos últimos días apareceron as marxes do río Miño á altura da Guarda cubertas por millóns de pezas pequenas de plástico. O feito foi denunciado pola Asociación Ecoloxista Anaban xunto coa Fundación Surfrider. Segundo os especialistas, os restos de plástico son os chamados biosoportes, carriers ou camembers que se utilizan nas depuradoras para o tratamento de augas municipais. Anaban deu conta do vertido ao Seprona e á Consellería de Medio Ambiente. Aínda que a súa procedencia aínda non foi constatada, a asociación cree que estes plásticos veñen dunha depuradora en mal funcionamento ou mal dimensionada. Constitúese unha plataforma no Concello Lucense de Sarria na defensa do río Sarria e Celeiro do encauzamento que pretende levar a cabo a Confederación Hidrográfica Miño-Sil para evitar inundacións. Esta semana, en rolda de prensa, o colectivo, co apoio de Adega e da Asociación Ríos con Vida, deu conta do impacto que suporían estas obras previstas pola Confederación. Un destes impactos sería a tala de 178 árbores autóctonas da propia canle fluvial. A plataforma veciñal e social pide unha moratoria para revisar de novo o proxecto que nunha primeira fase afectaría ao malecón da vila. Augas de Galicia propón un sistema por depuración natural para sustituir o colector de saneamento do Pontevedrés Río Gafos no seu treito urbano. O sistema consistiría en habilitar 7 fincas a carón do río, ás que chegarían os vertidos residuais de Tomeza, parte de Salcedo, Figueirido e Bértola. A auga residual pasaría primeiro por un filtro de finos e logo por un proceso de decantación que finalmente acabaría nunha zona húmida con vexetación que faría depuración biolóxica. O Concello de Pontevedra e a Asociación Vai Polo Río amosaron xa o seu rexeitamento a este proxecto. Preto de 100 concellos galegos nos que non goberna o PP deixarán de pagar o canon de Sogama se este sube e a Xunta non cede. A taxa encareceríase a partir de marzo nun 34% se as intencións non mudan. Unhas 97 corporacións municipais neganse a pagar non só a suba da tarifa, senón o total dos recibos se a Xunta non busca alternativas. Tamén se anuncia a presentación de recursos contenciosos e da devolución de facturas. Desde o pasado día 1 está aberto un prazo de 2 meses para que os concellos que así o desexen se poden desvincular de Sogama. Ata de agora, só un, o de Rianxo, fixou explícita públicamente esta intención tras a súa aprobación unánime en pleno. Dous anos estivo a preparar o proxecto de ampliación da Reserva Mariña de Lira, que agora vén de ser presentado ante a Consellería de Mar. Son 5 as confrarías que propoñen este plan contra a sobreexplotación pesqueira na área mariña próxima á Reserva de Lira, a denominada dos Miñarzos. Son as confrarías de Noia, Muros, Porto do Son, Fisterra e Lira, mas o proxecto de ampliación afectaría outros 3 pósitos, como son os de Corcubión, Pindo e Portosín, que nun principio non se amosan favorables a esta iniciativa. A Xunta condiciona a ampliación da reserva ao amplio consenso das confrarías afectadas. A Dega resolve os premios Oxíxeno e Dioxina para o ano 2013 e a 13ª edición deste certame que recoñece as mellores e peores actuacións ambientais do ano a xuízo desta organización ecoloxista. Son premiados cos premios Oxíxeno o alcalde de Rianxo por desvincularse, como dixemos, de Sogama, o equipo de abogados de Nunca Máis e Antón Masa, presidente da Asociación para a Defensa da Ría de Pontevedra. Este último levará o único premio de honra que concede a asociación a toda unha traxectoria vital en defensa do ambiente galego. Pola contra, levan os premios Dioxina 2013 o xefe de Servizo de Conservación da Natureza na Coruña, Carlos Muñoz, pola súa responsabilidade na apertura reiterada da Lagoa da Frouxeira, no exterminio dos lobos do Barbanza ou no dragado irregular da Ría de Ferrol. A Dega destina o Dioxina colectivo aos parlamentarios da Comisión de Peticións de Europa que asinaron o informe definitivo sobre o estado das rías galegas, minimizando as responsabilidades, segundo día Dega, da Xunta do Estado nesta cuestión. Todos estes galardones serán entregados mañá en Santiago de Compostela. A Fundación Franz Weber formará parte da plataforma Galiza Mellor Sen Touradas constituída hai 6 anos. Esta adhesión permitirá á plataforma dispoñer dunha maior infraestructura e achegas económicas para loitar pola abolición dos espectáculos taurinos en Galiza e no resto do Estado e de Europa. Segundo os responsables da Fundación Franz Weber, este acordo internacionaliza a oposición da tauromaquia en Galiza e, ademais, consideran o galego un dos territorios mellor situados para abolir as touradas. Franz Weber conta con máis de 250.000 socios en toda Europa. A delegación de Adega en Lugo propón un novo programa de roteiros para 2014 dedicados á auga. Roteiros H2O é como se titula o programa que está destinado a recoñecer este elemento natural en todas as súas formas e funcións. É unha actividade de lecer, pero tamén divulgativa e cultural, que se concreta en 6 roteiros mensuais ata xuño pola provincia de Lugo. Pasarán por espazos emblemáticos da Terra Chá, o Val de Oneira, a Ribeira Sacra, a contorna de Río Torto ou de Quiroga e paisaxes nas que se xunguen os ríos Cuarrías, como será o caso a observar no concello de Vicedo. O primeiro roteiro deste programa de 2014 será o vindeiro 26 de xaneiro e discorrerá polas terras da Guiar de Outeiro de Rei. A Dega organiza para os días 17 e 24 de xaneiro as xornadas cara a unha nova cultura da economía sostible que terán lugar na sala de exposicións da Deputación de Lugo. Serán 2 conferencias que incluirán diversos aspectos sobre a relación entre a economía e o medio ambiente e as novas formas de xestión que se están a promover na dirección da sostibilidade. En concreto, esperanse algunhas posibles solucións á problemática subida dos prezos da enerxía, a tarifa eléctrica e tamén se presentará a novedosa iniciativa social chamada a Economía do Ben Común. Sen máis, despedímonos como sempre ata o vindeiro luns. Unha aperta e atento.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.